Узир, үчінші бап. Еденче ай келгенде, Исраиль оғыллары өз шерлерінде ерлешкен сон, бұтын халқ бір адам кебі Иерусалимде топланды. Йоцадахның оғлы Ешуа, оның рухани олған аға қардашлары, Ше Алтиелның оғлы Зерубавел ве оның аға қардашлары бардылар ве Исраиль Алласының құрбан еріні құрдылар. Анда Алланың адамы, Мусаның қануында язылғаны кебі, құрбанларыны бұтынлей яхажақ еділер. Хомшы халқлардан пек қорқсалар да, құрбан еріні өз ескі темелінде құрдылар. Шу ерге Раббіге саба ве ақшам бұтынлей яхылажақ құрбанларыны кетірмеге башладылар. Сон язылғанына көре, чалашлар байрамыны яптылар, ве әр күн күннің теркібіне көре, белгіленген сайыда бұтынлей яхылажақ құрбанларыны чалдылар. Бұндан соңра әр вақыттаке құрбанлар чалмаға башладылар. Яңы ай күнлерінде Раббіге бағышланған әр бір байрамда ве Раббі ічін өз істегінен бақшыш берілген вақытта. Еденче айның бірінші күнінден башлап, Раббіге бұтынлей яхылажақ құрбанлар кетіріп башладылар. Раббінің сарайына есе да темел қойылмаған еді. Соңра ташчыларға ведюлгерлерге күміш төлеп башладылар. Ливандан кедр тереклеріні деңізнен Яффаға кетірсін деп, терлелерге ве сидонлаларға ашсу ве зейтун яғы беріп башладылар. Фарс падишасы Кореш бұңа разылық берген еді. Иерусалимге Алланың сарайына келгенден сон, 2-нчі йылының 2-нчі айында Ше Алтиелның оғлы Зерубавел ве Йоцадахның оғлы Ешуа, оларның башқа аға қардашлары, руханилер ве левилилер, эсірліктен Иерусалимге қайтып келгенлерінің әпсі ішіні башладылар ве Раббының сарайындаки ішлеріні бақмаға ерім яштан бұйы колған левилилеріні қойдылар. Бұндан сон Ешуа, оның оғыллары ве аға қардашлары, Қадмиел ве оның оғыллары, Ехуда оғыллары бірлікте Алланың сарайындаки ішлеріні япқан ішчелерге башлық япмаға башладылар. Олардан ғайры, Хенададының оғыллары ве аға қардашлары, левилілер оларнен берабер чалыштылар. Құрыжылар Раббының сарайына темел қойған сон, Исраил падишасы Даудның бұйырғанына көре, Раббыны мақтамақ үчін, өз киімлеріні кейген руханилер боразанларнен қойылды, ве Асаф оғыллары левилілер зілнен қойылды. Олар Раббіге мақтауларнен ве шүкірлернен ерлап башладылар. О, хайрлыдыр! Оның Израильге севгісі даймидыр. Бұтын халқта сарайға темел қойылғаны үчін Раббыны мақтап, бар сесінен қычырдылар. Ләкін чоқ руханилер, левилілер ве сойлар башлықлары, евелкі сарайыны көрген қартлар, бұ евнің темелі қойылғанын көргенде, пек қычырып ағыла еділер. Амма чоқ адамлар қуанчнен қычыра еділер. Халқ о қадар чоқ қычыра еді ки, ағлау сеслеріні қуанч сеслерінден айырмақның чаресі йоқ еді. Шамата узақларда ешітілді.